Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, emisiju koja je posvećena takozvanim postjugoslovenskim i balkanskim književnostima. Doba je odmora, pa ćemo se prisjetiti nekih razgovora iz prethodnog perioda, iz prethodnih nekoliko meseci, dakle izbor razgovora sa regionalnim autorima, čije knjige preporučujemo vašoj pažnji. A u današnjoj emisiji, kao i prošle nedelje, prisjetit ćemo se nekoliko knjiga regionalnih, odnosno postjugoslovenskih autorki i autora. To će biti makedonska autorka Nikolina Andova-Šopova, Mihaela Šumić, autorka iz Banja Luke, Dino Pešut, zagrebački prozni i dramski pisac i crnogorski prozni pisac, autor priča i romana Andrej Nikolaidis. Na samom početku emisije izdanja za 29. jun čućemo makedonsku autorku Nikolinu Andovu-Šopovu, a njen roman Neko je bio tu je objavio Treći trg iz Beograda u prevodu Milene Ilić.
Baš i sad u ovom periodu imam nekoliko otvorenih rukopisa različitog žanra. Jedan je poetski, jedan prozni, jedan za decu. I meni je jako zabavno da nekako paralelno pišem te knjige. Pisanje poezije je više stvar trenutka, dok proza, posebno one duže prozne forme kao što je roman, zahteva kontinuitet, zahteva vreme, mesece, godine, u zavisnosti od toga koliko dugo pišete priču, zahteva da ostanete u njoj, da ona bude vaš paralelni svet, na neki način i paralelni život. Jer kad neko vreme provedete u pisanju knjige, kad svakodnevno živite sa likovima i njihovim pričama, oni postaju deo vas, ali i vi nekako postajete deo te priče. Negde ste tamo između njih, između tih likova, kao da nevidljivo hodate među svojim likovima. I taj osjećaj traje neko vreme, ali pre ili kasnije morate da napustite tu priču. A poezija je meni bliža i kao način mišljenja i kao način izražavanja, iako su granice između poezije i proze, znamo prije svega formalne granice, poezija i proza se prepliču i povezuju, ima bezbroj romana koji su visoko poetični i u tom prostoru nema strogih razgraničenja, neke podrle i kalupe, a sama poezija zahteva poseban osjećaj za sam jezik. Pa mi je zato nekako bliža i provokativnija. Susret sa jezikom na tom nivou u meni budi onaj kreativni adrenalin i to je uvek neko novo uzbuđenje, otkriće jedan novi izazov.
Evo sad malo da predstavimo i tvoj roman, onako da krenemo u sredinu stvari, kako bi se reklo in medias res. Opredelila si se da roman bude ispripovedan iz perspektive neimenovanog sredovečnog muškarca koji se suočava sa smrću jedne od dve svoje ćerke, tako da on često odlazi od kuće, tako reći beži od svoje supruge Irine, vreme provodi sa mlađom devojkom Vanjom. Međutim, ovde u romanu nije važna ta preljuba, koliko to naratorovo nastojanje da što više vremena sam provede u stanju Vanjine prijateljice i naratorovo ponašanje, rekao bih, je donekle tajanstveno, enigmatično, jer mi znamo da on proživljava traumu, ali nam nije jasno do kraja šta mu znači taj boravak u tuđem stanu, potom zašto to osamljivanje na kraju ide do nekih transrodnih postupaka, recimo da koristiš šminku ili tuđu žensku odeću u tom stanu, odnosno taj završni naratorov postupak koji neću pomenuti, a koji je dosta drastičan. Dakle, zašto si se ti kao autorka opredelila da pripovedaš iz tačke gledišta muškarca i zbog čega je naratoru toliko prirastao srcu taj tuđi stan i vreme koje provodi u njemu?
Meni je jako važno da prvo izgradim lik. i kad čujem njegov glas, kad osjetim da je iz krvi i mesa, kad čujem njegovo disanje, onda je sve lakše. Dok sam razmišljala o priči, imala sam muški lik u glavi i zapravo taj lik mi je ispričao priču. Nije mi bilo teško da se uvučem u mušku kožu i iz te pozicije da ispričam priču, pogotovo zato što ne vjerujem u podelu na muško i žensko pismo. Pisac živi 1000 života radeći na svojim knjigama, tako da kad pišem uvek sam neko drugi. Ponekad čak i živite taj život drugih, možete govoriti iz njihove perspektive, dati im glas i pokazati njihovu do tada nevidljivu stranu. Tako da, kad sam gradila lik, jasno sam mogla da vidim njegove psihološke konture ispred sebe, ali nisam mogla da znam sve o njemu. Jer mnoge stvari kroz koje je prošao lik iz knjige su ostale nenapisane i nevidljive čitaocu, ali nadam se ne i neprimećene na nekom nivou. Ovdje moram da istaknem tu nit o bolu gubitka čerke, temu koju je neizbežno pomenati kada govorimo o knjizi. Međutim, moj cilj nije bio da napišem knjigu o tragediji, o gubitki deteta, smrti i tako dalje, i zato sam namjerno prečutala većinu njegovih bolova ili ih svela na minimum, dozirala sam onoliko koliko što sam smatrala da je potrebno, jer nisam željela da odnesem priču u tom smeru. Ovo je prije svega priča o ljudskim iracionalnim porivima. Meni su uvek zanimali ti iracionalni odnosi, pomalo mračni, pomalo bizarni. Inače, za mene je to jedna velika misterija. Odakle potiču ti glasovi, te likove, zašto baš takva priča i takvi likovi. Naravno da je pisanje racionalan proces koji ja svesno usmeravam, ali uvek postoje neka neodgovorena pitanja. Tako da uvek glavno slušam svoj instinkt, intuiciju i pustim da se nekako stvari spontano razvijaju. Onom delu vašeg pitanja o njegovoj zavisnosti i vezano za taj prostor, radi se zapravo o pokušaju da on odnovo uspostavi neki emocionalni odnos sa nečim, jer znamo da se radi o osobi koja je emotivno mrtva nakon neke stvari i životne tragedije, i najsigurnije da to uradi je da se veže za nečim što nije živo, što ga ne može povrediti, ili bar on tako misli. Tako da boravak u taj stan je i način bekstva i način vraćanja ka sebi. A znamo da je to ponekad jedini način da se život učini ponošljivim i da to nekad, da bekstvo nekad može biti i lekovito i spasonosno.
Ja bih sad, Nikolina, pomenuo još neke likove u tvom romanu, recimo ženske likove, koji mi nekako deluju da su u drugom planu, mada naravno da nisu marginalni, bilo da je reč o supruzi naratoru, Irini, Vanji sa kojom se druži, vlasnici stana u kojem boravi, ali sa kojom se na kraju i ne upozna, a njegova ćerka Eleonora koja živi u inostranstvu. Čak i naratorovi roditelji u onom delu romana kada pripoveda o svom detinjstvu su nekako u drugom planu, ali mi se čini da je makar za nijansu značajniji lik naratorovog druga iz detinjstva Emila, i u tim delovima, odnosno epizodama, roman postaje od savremenog, dakle razvojni ili roman odrastanja, i tu se preko Emila dotakla dve važne teme, dakle njegove traume, koja do kraja nije razjašnjena, ali slutimo da je neko zlostavljanje ili napastovanje maloletnika, odnosno dece, i sa druge strane je tu fenomen sećanja, kada se ponovo posle izvesnog broja godina nađu, kada Emil dođe iz inostranstva, iz Australije, i počnu da razgovaraju, onda se narator seća određenih događaja kojih se Emil ne seća, i obratno, i mi sad ne znamo kome treba verovati. Zašto je lik Emila tebi bio važan u romanu, i posebno ove dve teme, dakle zlostavljanje ili napastovanje maloletnika ili dece i fenomen sećanja?
Emil mi je kao lik bio potreban za nekoliko stvari. Pre svega da predstavi tu usamljenost otuđenja glavnog lika, koji ne počinje posle smrti njegove čerke, već mnogo, mnogo ranije, u detinjstvu, kada odrasta sa roditeljima od kojih je emocionalno zapostavljen, a najviše posle emigracije Emila, koji je jedina osoba sa kojom se osjeća blisko i slobodno. Inače, ubacila sam pitanje zlostavljanja jer sam željela da suočim dva lika koji pokušavaju da prevaziđu neke traume na različite načine. Čini se da je Emil uspeo da prevaziđe neke stvari, mada ne u potpunosti, kako se to vidi u razgovoru sa glavnim likom, dok se glavni lik još uvek bori koristeći neke svoje mehanizme. A neki od njih kao autor, neke što ste i sami pomenuli, i za mene ostaju misterija. Vrlo važan moment je i ono što ste pomenuli, a to su njihova različita sećanja za jedan isti događaj. To sam namjerno potencirala i to je jedan od onih ključnih momenata kada glavni lik počinje da sumnja u svoj vlastiti razum. U svojoj moći rasuđivanja počinje da se plaši ludila i u taj proces počinje i njegova agonija koja ga vodi onome gde ga vodi, da ne otkrivamo sad
kraj. A naša gošća i sagovornica danas bila je savremena makedonska autorka Nikolina Andova-Šopova, a mi smo sa njom razgovarali povodom njenog romana Neko je bio tu, koji je Beogradska izdavačka kuća Treći trg objavila tokom ove godine.
Sabrala, koliko vremena sam provela, dok sam nepotrebno dugo spavala, za džabe radila, para jurila, džubre skupljala, džubre bacala, u redu čekala, na tebe čekala, bila nervozna jer nisam dobila, koliko vremena potrošila, pa sam opet sabrala, da vidim koliko sam vremena potrošila, dok sam o svemu nepotrebno brinula, ja sam brinula. Ništa nisam smela jer sam brinula, koliko ste lepi nisam videla, ništa nisam smela jer sam brinula, samo da sam znala da jednom je sada, jednom je sada. Ustala, čaj sam sebi skuvala, pa sam eto tako kroz pozor gledala, čaj popila, kroz pozor gledala, prašina se podigla, dok su neka deca po terenu trčala, dok sam decu gledala, sada sam se spustila, ja konačno sebe sam poljubila, a gde si do sad, odmah sam se pitala, a što si samo sebe maltretirala, ko da si zaboravila. Jednom je sada, samo sada mi vidimo se kao ni posle ni pre. Jednom je sada, pa kako god da je sada, mi imamo sada da vidimo se kao ni posle ni pre.
U nastavku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, čućemo Dina Pešuta, autora romana Tatin sin, koji je najprej objavila Fraktura iz Zagreba, a koji se ovih dana pojavio i u beogradskom izdanju novopokrenute izdavačke kuće Raštan izdavaštvo. Dino Pešut.
Ja mislim stvarno da je u centru ove priče je odnos oca i sina i na koji način očeva ta teška bolest uzurpira svakodnevicu tog dečka, jer oni imaju neke svoje živote koji su do trenutka kada ih izgradimo relativno izgrađeni i bolest, odnosno blizina smrti, čini mi se odjednom stvara neke nove zahtjeve i njihovu želju da nešto pokušaju uspostaviti. I onda preko tog glavnog lika, da, ja ulazim u potpunosti u njegovu svakodnevicu i gledam na koji način ta očeva bolest pomalo mijenja njegove druge odnose i na koji način se on zapravo i mijenja. Ovo kako govoriš da su dvije teme, gej, orijentacija i posao, ja bih prije rekao da su možda ljubavni odnosi, bili oni prijateljski ili seksualno ljubavni, i posao su zapravo cijeli njegov život. Druga tema, mislim da druga stvar koja se na to nadovezuje, da kroz roman pokušavam razlistat nekoliko očinskih figura, pa tako i glavni lik ulazi u, barem simbolički, u nekoliko, kao simbol očinska figura nekim svojim prijateljima.
Sve si rekao, dakle, spoj ljubavnog, odnosno poslovnog ili erotskog i ekonomskog. Mene to podsjetilo na, da je tako nazovem, sociološku autobiografiju Didiera Bona, Povratak u Reims. S jedne strane, dakle, mi pratimo i u tvom romanu predučavanje teškoća, odnosno konflikata sa kojima je suočen ili na koje nailazi narator prilikom, kako se to kaže, autovanja svoje orijentacije. Dakle, neprihvatanje osude, pa i fizičko nasilje, ali isto tako tvoj narator govori o svom klasnom statusu i o razlikama koje postoje između njega i, recimo, nekih što partnera, što osoba sa kojima radi. Zašto taj spoj intimno-erotskog i ekonomskog diskursa, koji je zapravo vrlo kritički nastrojen ili orijentisan prema aktuelnom kapitalizmu?
Ja mislim da mene prvenstveno zanimaju odnosi među ljudima. Ali isto tako, znaš, dio sam možda je to i generacijska stvar da smo mi preokupirani temom klase, temama privilegije i moguće da zato što ulazimo, znači cijeli naš odrasli život je poprilično ekonomski surov. Mi se formiramo na tržištu rada koje je u potpunosti u globalnoj ekonomskoj krizi i zapravo do danas ne prestaje ta kriza. Tako da naš fokus je teorijski ili intelektualno uvijek usmjeren u propitivanje klase ili neke vrste okrutnosti ovog trenutno kapitalističkog sustava koji nam posljedično zapravo onemogućava bilo koju olakšicu da počnemo graditi malo ugodniji život. Tako da to možda je neki duh vremena koji onda ulazi u taj roman ili je, mislim, možda je samo moja neka osobna preokupacija. Jer mislim da jedno bez drugog ne ide.
Ti si svog naratora zamislio kao osobu koja je vrlo perceptivna, odnosno introspektivna, koja je sposobna i to čini da opaža te relevantne odlike i detalje oko sebe, bilo kada predočava psihologiju nekih likova, svojih prijatelja ili partnera s kojima se druži, bilo kada govori o duhu vremena, pa tako srećemo i te mikroportrete, recimo starijeg Gorana, njegovog partnera, ili mlađeg Vanje, onda najbolje prijateljice Zoje ili Hane, koja je drugarica iz njegovog rodnog mesta. Šta su zapravo glavni problemi generacije koje pripada i tvoj narator pored ove ekonomske emigracije, jer je i on u romanu boravio, dakle, pola godine u Berlinu, radeći kao korporativni trener, možemo i da objasnimo šta to znači, ali recimo jedan drugi prijatelj pre odlaska u London mu je rekao o situaciji u Hrvatskoj svaki dan sve manje nade i sve više govana, ovo je doslovan citat, malo o generaciji i o problemima koje predočava tvoj roman.
Ja sam to glavnog naslovnog junaka zamislio kao dečka koji možda puno šuti, a dosta promišlja i tu negdje sam i gradio strukturu romana da bude u tako kratkim i intenzivnim poglavljima, da ima nešto za zatvoreno, ali poprilično uviđajno u njemu. I pokušao sam stvarno zahvatiti jedan što širi bazen ljudi iz tog njegovog mikrokozmosa. Sad mi je zanimljivo odgovoriti na ovo pitanje, jer u zadnje 2-3 godine odnosi između toga što znači odseliti se i ostati doma, između centra i periferije su se, ali u potpunosti izmijenili i možda sjaj tih metropola poslije pandemije će sada biti nekako drugačije, kao i ta obećanja migracije da te negdje čeka najbolji od svih svjetova. Iako mislim da većina, da puno migracije je isto zapravo klasno pitanje. Mislim da s određenom vrstom privilegije je lakše izgraditi sretni život kako doma, tako i u inozemstvu. Tako da ta jedna tema migracije je bila sigurno ključna, jer on se vraća dok puno njegovih prijatelja odlaze. Htio sam malo propitati tu neku vrstu vrlo neobične, možda malo cinizma oko toga da ko odlazi i na koji način koristi onda zemlju iz koje odlazi kao neku vrstu turističke atrakcije. A zapravo, mislim, uvijek postoji neka razina nostalgije. Ja sam u to u potpunosti uvjeren. Ja mislim da se me pitao ovo pitanje prije 2 godine, imao bi vrlo spremne odgovore što muči moju generaciju. I bili bi jako vezani uz neke sigurno ekonomska i politička pitanja, a onda bi se prebacio na Tinder i društvene mreže i šta to radi u našim intimnim životima. Ali sada nakon ovog svega, znaš, možda uviđam da ono što će povezati moju generaciju je da smo djeca koja su bila imputirana da ćemo odrasti u najboljem mogućem svijetu. Nikad više rata, sve sada ide na bolje, kapitalizam će se pobrinuti za sve i onda vrlo rano u svojim životima ulazimo u proces neizvjesnosti koji još uvijek nije prošao. I sada zapravo treba vidjeti što ćemo s njom, hoće li ona preliti u neku vrstu apatije i cinizma ili možda u neku vrstu ono, možda i političke akcije.
Sad imam 2 potpitanja ovdje. Jedno je, budući da je tvoj narator dolazi iz manjeg mesta i živi neko vrijeme i u Zagrebu, pored toga što je bio u Berlinu, pa oslikavaš, bez obzira što to manje mjesto nije daleko od glavnog grada, 2 tipa života. Dakle, glavni grad, manje mjesto, a sa druge strane me zanima politička perspektiva generacije, jer ekonomski položaj i problemi koji idu s to su mi jasni. Međutim, mi nije jasno političko opredeljenje mlađe generacije, sem u smislu možda nekog opredeljenja za ekologiju. Sve više mi se čini da su mlađe generacije nekako više apolitične i razočarane nekim liberalnim parlamentarizmom koji su nasledile. Evo prilika da govoriš opet kao port parol svoje generacije.
Što se tiče odnos manje i veće mjesto, ono, ja progovaram zapravo kroz Sisak i samo koje je moje rodno mjesto i gdje samo u 100 km vi imate 2 potpuno različita životna standarda i razvijenost. Ja ne mislim da su ljudi u Sisku na bilo koji način loši, mislim da su do ovog potresa zapravo počeli graditi jedan puno ljepši i puno ugodniji grad za život, nekako aktivirajući se u njegovom oblikovanju, ali sad je to malo vraćeno. I ima nešto u tome, da, bilo mi je bitno da se glavni lik zapravo osamostali i oceli u neki veći grad. Što se tiče ovog pitanja mlađih generacija, ne znam jesam to meni samo čini, ali mi se uvijek čini da uvijek izgleda kao da se mlađa generacija opominje da su potpune apolitične. Mislim, valjda ima nešto, jer to mislim da je i Gen X, da su apolitični bili i ovi mladi ljudi 90-ih, da su bili onda kasnije i u ranim 2000-ima su bili optuženi da su neki turbo kapitalist friendly ekipa, pa smo sad mi postali ovi ljudi sa Instagrama koji samo jedu ono avokado i ne promišljaju politiku. Meni se čini da ove generacije koje dolaze za nama zbog društvenih mreža i zbog interneta se povezuju u vrlo intenzivna globalna jata. Tako da pitanje ekologije, mislim da će se to dalje nadovezivati da svi veliki masovni pokreti koji mogu biti transnacionalni će, možda tako se nazivaju Gen Z, lakše se moći uvezivati u njih i lakše će se za njih moći nekako vezati, jer mislim da ta djeca su apsolutno dio tako nekog globalnog jata i možda im ova lokalna priča još uvijek nije zanimljiva ili potpuno jasna, ako su već toliko uronjeni u internet, ali su vrlo progresivni. Sad, s druge strane, uvijek nekako bude isto. Šta je, kad se gleda neka demografija, uvijek je oko pola-pola. Pola je konzervativno, pola je liberalno. U sredini toga je još polovica ljudi koja je apsolutno nezainteresirana. I možda sam dugo mislio da je to naš lokalni balkanski kontekst, ali izgleda da je to stvarno globalna stvar, da smo negdje podijeljeni po pola. Mene više zanima što nam te buduće generacije pokušavaju poručiti, što su njihovi problemi koje oni pokušavaju artikulirati. S druge strane, ne vidim eto samo politizaciju mladih ljudi u smislu liberalno-ljevo-ekoloških i feminističkih zahtjeva. Mislim da imamo i ogroman razvoj ekstremne desnice, pa čak i ono koketiranja s ozbiljnim fašizmom. Isto u okviru mlađe demografije, isto unutar ono, ne više tako malih i ne više tako tamnih područja i teritorija interneta.
Naš sagovornik bio je zagrebački dramski i prozni pisac Dino Pešut.
Something's in the air right now, like I'm losing track of time, like I don't really care right now, but maybe that's fine. You weren't even there that day, I was waiting on you. I wonder if you were aware that day was the last straw for me, and I know
sent you flowers. Did you even care? You ran the shower and left them by the stairs. Thought you had your together, but damn, I was wrong. You were nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. I used to think you were shy, but maybe you just had nothing on your mind. Maybe you were thinking about yourself all the time. I used to wish you were mine, but that was way before I realized someone like you would always be so easy to find. So easy.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 15. jula na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 26. jula na 61. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Eko.
Gospođa Einstein. Drama Snežane Gnjidić u režiji Karin Rosniček. Srpska i evropska praizvedba na Bele festivalu. 30. jun u 20:30 časova. Scena Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu. Repriza 2. jun.
Gde god da je komšiluk, Emsat TV donosi zabavu do vaše kuće, pravo u dnevnu sobu. Uživajte u satelitsku televiziju sa preko 150 TV kanala i gledajte vrhunski sadržaj na Areni Sport i Superstar kanalu. I sve to po specijalnoj ponudi. 10 meseci, 50% popusta. MTS, tvoj svet.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkirić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Maler, solista Marija Jelić, sopran, dirigent Luis Gorelik, Kolačeva zadužbina, 9. jul u 20 časova. Čekamo vas!
Scenska kantata Karla Orfa, Carmina Burana, koncertno izveđenje u okviru Bele festivala. Učestvuju hor, orkestar i solisti Narodnog pozorišta u Beogradu, hor Radio Televizije Srbije i hor Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dirigent Dragana Radaković. 29. jun u 21 sat, velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu.
Eko.
Čućemo još jednu mladu autorku koja se afirmiše. To je banjalučka autorka Mihaela Šumić. Prošle godine objavljena je njena knjiga priča Herbari svete smrti. Izdavač je Imprimatur iz Banja Luke, a Mihaela Šumić govori o svojoj inspiraciji latinoameričkim piscima i o prostoru Južne i Srednje Amerike u njenim pričama.
Istina jeste da su na moj stil većinom utjecali latinoamerički pisci, pogotovo Marquez. Marqueza sam počela čitati još kao dijete. Slučajno sam našla na tavanu kuće, našla sam njegove pripovijesti, mislim stara knjiga iz 60 i neke, i vidjela sam samo prezime Marquez i tad sam bila opsjenuta bilo čime što ima ikakve veze sa španskim jezikom i kulturom njihovom i tako dalje. I onda čim sam vidjela da piše Marquez, kao aha, latinoameričko prezime, onda sam uzela i počela to da čitam i bila sam toliko fascinirana svime što je bilo tamo napisano. Kasnije sam čitala i naravno 100 godina samoći, koji mislim da nema osoba koja to nije pročitala. I nekako ono što je mene najviše fasciniralo u tom svemu je način na koji se neke najobičnije stvari opisuju kao nešto što je zapravo izrazito ekstremno, kao nešto što se ne viđa svaki dan. Mislim, krava koja se zaglavila u blatu ima čitava stranica knjige posvećena tome, ali je tako napisano da to izgleda nekako čarobno. Mene je to fasciniralo, nekako mistifikacija realnosti. Poslije Marquesa počela sam čitati druge autore i nekako jesam se dosta referirala na njih u onome što sam pisala, zato što mislim da je prosto nemoguće da čitate jednog autora toliko dugo, a da dijelom ne pokupite taj način pripovijedanja. Tako da, mislim, Marquez je bio možda jedna od tih najvećih spona između mene i književnosti. Kasnije, ne znam, Truman Capote, njega sam čitala nakon što sam pogledala filme, nažalost, pošto je naravno knjiga puno bolja, kao što obično biva. Oduševio me i njegov način pripovijedanja koji je potpuna suprotnost Marquezovom, koji je onako poprilično je realistično, ali opet ima svojih nekih čari. U nekim pričama sam čak bila inspirirana i muzikom. Mislim, na primjer, Noć na Golom brijegu je nastala kao, bukvalno sam slušala kompoziciju Modesta Musorgskog Noć na Golom brijegu i poslije toga napisala priču. Isto tako Spielbergovi filmovi C.B. DeMille-a. Mislim, ima dosta toga, ono, čitav jedan mashup, što bi se reklo, različitih umjetnosti koje su nekako utjecale na moj rad.
Zanimljivo da su prve dve priče u prvom delu tvoje knjige vezane za prostor samostana, odnosno neku vrstu seksualnog iskorišćavanja mladih devojaka od strane sveštenika. A generalno se u tvojim pričama, rekao bih, može uočiti taj preplet erotskih i fantastičnih ili događaja na granici nečega što je nadnaravno ili neobjašnjivo i onoga što se može objasniti realističkom motivacijom. Video sam u tvojoj kratkoj biografiji na sajtu izdavačke kuće Imprimatur da si završila opštu katoličku gimnaziju. Da li je to možda bio background inspiracije za priče iz samostana ili nešto drugo?
Nije. Mislim, katolička gimnazija u Banja Luci je zaista jedna od najliberalnijih škola ovdje, što je onako pomalo ironično, ali zaista je tako. I stvarno nema nikakve veze sa tim što sam išla u tu školu, pošto, mislim, dosta ljudi me pita, na primjer, da li su vam, ne znam, predavali časne sestre, da li ste imali kakve veze sa religijom, ali zaista nismo. Ono. Imali smo potpunu slobodu da radimo šta hoćemo, budemo šta jesmo i niko nas zaista nije tjerao ni na šta. Tako da nema nikakve veze sa tim gdje sam išla u školu. Ta neka moja opsesija religijom i tim prostorima, jeli, samostan, crkva i tako dalje, nastala je kao neko frustrirano ismijavanje religije s moje strane, zato što sam primijetila jednostavno da ljudi koji sebe nazivaju vjernicima, ne mislim na pravi vjernike, pošto oni nemaju većinom, nemaju tu potrebu da to pokazuju nešto pretjerano, nego ljudi koji jednostavno to nalijepi tu etiketu na sebe su zapravo najokrutniji ljudi koje sam ja upoznala. Prema komentarima na internetu je dovoljno da se to vidi. I to neko licemjerje, mislim, to su prvi ljudi koji će, ne znam, pozivati na rat, na ubijanje nekoga, prijetiti smrću i tako dalje. Mislim, imala sam takvih situacija. I onda uđete na profil tih ljudi i onda vidite da dijele konstantno neke citate iz Biblije i tako dalje. I onda je to jednostavno bio moj neki odgovor na to licemjerje koje se odvija u tom prostoru, samo malo izmještenije u neku drugu epohu i drugi bukvalno fizički prostor.
Mihajlo, ja bih sad izdvojio dve tvoje priče koje su mi se možda i najviše dopale, mislim da su i najzrelije napisane. To je naslovna priča, dakle Herbari svete i smrti, u kojoj si po mom mišljenju dosta vešto i efektno povezala tu predhrišćansku meksičku mitologiju i mistiku sa savremenim dobom, a sličan postupak je prisutan i u drugoj, također za mene, jednoj dve najbolje priče koje si pomenula malo čas, Noć na golom brijegu, koja se odvija tokom Ivanjske noći, dakle tokom leta, i to je u stvari početak leta. Postoje brojni običaji narodni i verovanja u slovenskoj mitologiji, dakle kod svih naroda, između ostalo tada se lože one velike vatre i devojke igraju oko vatre. Tu zapravo u toj drugoj priči mi slušamo ispovest više junakinja, jedne prostitutke, jedne nerotkinje, jedne devojke koja otkriva nesrećnu sudbinu svoje babe i žene koja je u braku sa čovjekom koji kao da ima neka i demonska odličija, barem se meni tako učinilo, i koji je tera da oblači jareću kožu. Evo prilike da se osvrneš na to kako si koristila etnološki materijal u ovim pričama i eventualno da prokomentarišeš ciljeve ovih priča koje si željela da postigneš.
Ciljevi priča zapravo su neko moje interesovanje za te teme. Herbari svete smrti počinje tako što ide priča kako grupa hodočasnika zapravo pokušava stići na vrh planine Santa Muerte, što je u prijevodu sveta smrt. U suštini niko ne može da stigne na vrh zato što je jednostavno nemoguće iz nekog razloga. Kasnije se i otkriva taj razlog. Ja sam zapravo za to saznala da zapravo postoji planina, ne zove se tako, postoji u blizini Mexico City-a jedna planina koja isto tako na sličan način guta ljude koji pokušavaju da dođu do vrha, apsolutno niko nikad nije stigao do vrha. Pročitala sam to i onda sam odlučila kao da ću ja da napišem nešto svoje. Ja kad god pišem o Meksiku pokušavam povezati te neke motive iz njihove nekadašnje kulture, predhrišćanske i onda kasnije nakon konkistadora, upravo zato što je to nekako njihova sadašnjost i čitav Meksiko i dan danas počiva na tim starim običajima koji su sad samo se interpretiraju kao hrišćanski, a ne kao paganski, ali zapravo jesu paganski kao i u većini religija i kultura. Noć na golom brijegu je, rekla sam, slušala sam tu kompoziciju, gledala sam je zapravo prvi put u Disneyevom crtiću, Fantasia mislim da se zove. Mislim da je to čak posljednja kompozicija gdje su oni napravili kao to je neka planina koja se pretvara u demona tokom noći, neke vještice lete i tako, mislim, animacija je fascinantna. Ali ta kompozicija sama po sebi je nešto genijalno i onda sam je poslušala više puta. Kasnije sam čitala da je kompozicija zapravo nastala tako što je kompozitor zapravo zaista proveo čitavu jednu noć na golom brijegu tokom Ivanjske noći i onda je napisao tu kompoziciju zato što kaže da je navodno zaista imao osjećaj da se nešto čudno tamo dešava. U početku sam htjela nekako da demistifikujem taj dio da su apsolutno sve žene koje se na neki način bave magijom ili su nekako odsječene od tradicionalnog, one su tad bile bar viđene kao vještice i svi su ih tako tretirali i morale su nositi posljedice zbog toga. I to je nešto što je meni, na primjer, jako smetalo. Zato što mislim da žene u takvim društvima onog trenutka kad nisu poštivale te društvene norme, i to je bilo eto tad na Ivanjsku noć kad su sve odlazile, plesile oko vatre i tako dalje, Meni je to više izgledalo kao neka vrsta sestrinstva nego kao neki demonski čin. I nisam planirala da to budu te tako ispovijesti, nego je jednostavno priča krenula tako što sam ja zamislila da pripovjedač sjedi za pisaćom mašinom i kuca, i oko njega je nekoliko žena koje tako pričaju zašto one uopšte idu tamo. I onda sam nekako došla do toga da ne mogu imati samo ispovijest jedne, ne mogu imati samo ispovijest dvije, nego ih mora biti više jer ih je jednostavno bilo više u mojoj glavi. I onda sam sjedila i 5 sati sam tu priču pisala.
A naš sagovnica u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, bila je Mihajla Šumić, prozna i pesnička autorka iz Banja Luke, a mi smo razgovarali povodom njene knjige priča Herbari svete smrti, koje imprimatur iz Banja Luke objavio tokom prošle godine. Na kraju emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje s 29. jun, čućemo Andreja Nikolaidisa, jednog od najpoznatijih pisaca crnogorskih srednje generacije, koji je ove godine objavio roman Anomalija, izdanje Sarajevskog Bajbuka.
U prvoj verziji knjige, dakle kad sam tek ja završio tekst, bio je pod naslovom kao Sotija. Onda mi je palo na pamet da možda nije baš nužno ljudima do te mjere podcrtavati koja je moja bila ideja i šta sam ja tu htio raditi, pa sam onda, budući da se junakinja, odnosno naratorica drugog dijela, a ja opet volim da vjerujem, glavna junakinja romana, mada mi niko u to ne vjeruje. Budući da se bavim muzikom, onda mi je bilo logično da uzmem tu formu, recimo prvi dio tokata, pa je drugi fuga, između ostalog zato što se i ona bavi potragom za izvjesnim muzičkim zapisom čovjeka koji je ostao zapamćen u istoriji kao revolucionar iz Gornje Rajne, koji je zaista postojao i koji je zaista ostavio izvjestan tekst, ali ne i notni zapis, taj segment jeste fikcija. U prvom dijelu narator je đavo. Postoji i taj drugi, odnosno scenarista koji također čini manje više isto što i đavo. I onda sam se ja pitao kako bih ja, prvo malo je cheesy, a drugo malo je i nezgodno. Naime, postoje sjajni tekstovi u kojima đavo pripovjeda. čak i meni, a svaki pisac je prilično tašna životinja, moralo je biti jasno da se vrijednosti tih tekstova ja neću uspjeti približiti. Ali sam htio, kako bih rekao, nekog đavolskog đavola, nekog đavola koji je istovremeno zastrašujući, a također i uslovno rečeno zavodljiv, duhovit. I onda je opcija bila ovo, dakle te metanarativne dosjetke koje on neprekidno izvodi, dakako pripovjedajući o groznim, uznemirujućim stvarima na vrlo ležeran način, pa tako na prvih 50 stranica, ja sad nisam više siguran u katalog, čita šta sve tu imamo, ali u svakom slučaju imamo kanibalizam, nekrofiliju, incest, pa onda opet incest. I tako dalje, tako da je prilično je dugačka lista onoga o čemu prilično ležeran način pripovijeda taj đavo. A onda pak u drugom dijelu naratorica je ta muzikološkinja i on je ispisan radikalno, mislim radikalno drugačije. Ajde uslovno rečeno, ako kažemo da prvi dio čine priče koje su ponekad kao američki neorealizam, a ponekad liče na, kako si ti privjetio, na nešto što bi Južnoamerikanci pisali, koji su i prozvani uzgred u prvom dijelu. Onda ovaj drugi dio mitoleuropski, on je varijacija na ono što sam i ja sam radio, na primjer na mađarsku rečanicu. Svaki unos u dnevnik, jedna jedina rečanica. Donacija je radikalno drugačija. Poenta je bila u baš to, da bude razuđeno i da bude što dublje u tekst prilično konfuzno. Dakle, da pokušavamo držati situaciju u kojoj se čitavac što duže pita jesam li ja uopšte normalan i da li taj tekst ima nekog smisla ili je prosto hir čovjeka koji je imao potrebu da neku vrstu vlastitog ludila upakuje u TZV roman ili novelu ili šta god.
Ti sad pomenuo neke od fenomena ili tema iz tih poglavlja, odnosno priča na početku, ima ih 9. Ja sam razmišljao o tome, budući da se one često završavaju nekakvim ironijskim kontrapunktom, odnosno pseudomoralističkim komentarima koji pripadaju eto naratoru kojeg si ti opisao, dakle toj đavolskoj instanci, razmišljao sam da li to treba povezati, ne znam, sa 7 smrtnih grehova ili opet mi je 9, nije se poklapalo do kraja, pa te sad pitam na koji način si zapravo birao eto te obskurne prirode, odnose između ljudi, odnosno na kraju krajeva nasilje i zločin ili bolesti ili sve ono što se dešava u tim pričama i kako ih treba međusobno povezati i razumeti postoji li zapravo neka veza između njih.
Svaki od tih 9 fragmenata funkcioniše i kao kratka proza koja je manje više zaokružena i ti znaš kao ja da na bilo kojem kursu kreativnog pisanja bi mi bilo rečeno da nipošto ne treba ispisati dupli kraj. Ono kad se završio, završio si, ne treba još jednom nakon toga dovršavati tu priču. Ja sam tu grešku pod navodnicima uradio 9 puta, dakle svaki put se dešava isto, svaki put naracija završena, a onda poentira ironijsko-sarkastično narator. Pravo govoreći, iz moje perspektive, moglo je to biti i drugih 9 priča. Važno je da svaka bude dovršena nekom vrstom iskliznuća, prije svega logičkog i narativnog, koja će izazvati upitanost kod čitaocu i natjerati ga da čita dalje, prosto zato pitajući se šta se upravo desilo i zašto se to desilo. Dakle, želio sam što duže kroz tekst održati neku vrstu suspensa, a istovremeno da postoji i ono što zovu suspenzijom nevjerice, suspension of disbelief. Dakle, imamo suspens, veoma je čudno, ali ipak na neki način vjerujem da će ovaj čovjek, misleći tu na mene, a sad ovo pripovijeda čitalac, uspjeti nekako povezati. I onda dolazi taj drugi dio gdje se TZV sve objašnjava, odnosno gdje će naratorica manje više sve objasniti, pri čemu ona dakako nije sveznajuća pripovjedačica, ona zna daleko manje od đavola. Ona čak kada tog đavola na koncu i sretne, niti jest sigurna da to đavo jeste. Ali njena uloga u tekstu je takva i onda idemo ka tom kraju koji opet završava prilično neobičnom rečenicom za apokaliptičku priču.
E sad dolazimo do ovog fenomena apokalipse po kojem i anomalija se vezuje za tvoje prethodne knjige, dakle nije radikalni iskorak i posebno ovaj dnevnik koji smo pomenuli kao dnevnik posljednjih dana čovječanstva, odmah da prizovem Krausa. Mada i u prvom delu ima tih uslovno rečeno fantastičnih motiva kao nekih zlokobnih znamenja ili omena, mada su oni dati u jednom sarkastičnom ključu, a najavljuju kraj sveta kao što recimo u jednoj priči zapaljena ljudska tela koja se strmoglavljuju na zemlju, naporedo sa snežnim pahuljama, pa u drugoj priči imamo krvavu kišu, pa u trećoj potpuno neočekovano isto mamute koji padaju na ljude, a također ti govoriš upravo u završnici romana, da je do takvog apokaliptičnog, da tako kažem, Kurz Schlussa došlo zahvaljujući teorijskoj fizici koja je omogućila putovanje kroz vreme, pa je onda, kako pišeš, prostor vremena postao prenapučen, odnosno prenatrpan ljudima i bivšim i budućim i sadašnjim koji se nalaze u jednom trenutku, odnosno u jednom istorijskom periodu, i vreme kao prostor vremena ne može da izdrži. Ali zašto ti je apokalipsa još uvek tematski intrigantna i kako razumeti ovaj uzrok kraja sveta u anomaliji?
Prvo, ja sam pokušao već jednom napisati roman, mislim uslovno rečeno, o vremenu, i nisam uspio, ni apsolutno nisam zadovoljan kako je to ispalo, mislim na roman 9. Ja sam htio da ponovim to. A apokalipsom se bavim 20 godina i neprekidno iščitavam nešto o tome koliko još više uopšte čitam, a svakako ne čitam dovoljno. Prosto nisam imao osjećaj da sam na bilo koji način dovršio ono što sam mislio o tome napisati. I onda sam rekao, idem sad probati još jednom. To je jedna stvar, a početna ideja je bila upravo to, šta ako bi se u istom trenutku desilo sve i svakog vremena? Šta ako bi se na jednom desila svaka od potencijalnih mogućnosti, svake od egzistencija ljudi koji su ikada živjeli na novoj zemlji? I potpuno je jasno da bi došlo do džinovske kolizije svega, jer jednostavno za toliko vremena nema dovoljno prostora. I što me je naravno opet odvelo u promišljanje i iščitavanje o odnosu vremena i prostora, a što je opet trebalo sabiti u tu formu koju ja odaberem, a to je 100 stranica, da bude elementarno čitljivo. I to je zapravo izazov koji je tu predavnom bio, osnovni izazov koji je tu bio predavnom. Tu ideju najprije realizovati kroz devet priča koje djeluju kada ne znaš ovo što smo malo čas rekli. Prosto bizarno, jer čovjek koji je gej i u svađi sa porodicom dođe na majčinu sahranu u neko malo mjesto u Čileu, i dok se priprema za tu sahranu, na njega padne mamut. Eto, to je to. Mislim, šta dalje? Onda opet sljedeća priča i moram reći da mi je ovdje forma, mada ne djeluje, ja sam svjesno ne djeluje, zapravo je mi je ovdje forma bila bitna više nego u bilo kojem tekstu koji sam ja pisao. Ima jedna stvar, ja mislim da su svi moji tekstovi do ovoga bili tekstovi histerika. Ja mislim da je ovo pervertitski tekst. I mislim da je to zapravo najveća razlika, i da je on u tom smislu stvarno drugačiji od onoga što sam do sada radio.
Naš sagovornik u emisiji Oko Balkana, jedan od vodećih crnogorskih pisaca, Andrej Nikolidis, a mi smo razgovarali povodom njegovog novog romana Anomalija, koji se nedavno pojavio u izdanju Bajbuka iz Sarajeva.
Koja li je tajna zdrave kose, Meghan Markle, koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose, Meghan Markle, koja li je tajna? Mislim da u pitanju je duboka hidratacija. Kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve. Recimo tamni koltovi oko oči ukazuju na probleme s jetrom. Lepke oko sana možda uvećana slezina. Nije dobra, nije lepa. Se mora biti zdrava. 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 Mora. Velika je sreća što postoji autonomni nervni sistem. Ne moram kontrolisati otkucaje srca. Srce puca, srce samo kuca. Letnje dane, jarke boje, suknje moje, na mom telu suknje moje. Pas i ja šetamo na zloje, brojimo korake, suknja ide oko noge moje. Mi šetam i to je sve. I ne mora bolje, srce samo kuca. Dajem poverenje, neka samo kuca. Dajem poverenje, neka kuca, neka dičem. Bože zdravlja, Bože zdravlja, Bože zdravlja. Nemam knjižicu. Pa kako da me prate
u ime zdravlja,
da u meni brinu
u ime zdravlja,
uvijek sam.
može biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Može, može, može. Sano, il corpo è sano, corpo si sano, e sta zemo sad. Mensi firme in corpo è sano, animo stristis in corpo è sano, mens desperate in corpo è sano, mens conferite in corpo è sano, e sta zemo sad.
I na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2 za 29. jun, emisije koja je posvećena savremenim postjugoslovenskim i balkanskim književnostima. Zapravo danas su, dakle, pisci sa prostora bivše Jugoslavije bili u prvom planu, makedonska autorka Nikolina Andova Šopova, banjalučka ili bosko-hercegovačka Mihajla Šumić, zagrebački pisac Dino Pešut i crnogorski autor Andrej Nikolaidis. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.